барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 16 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Нейл, а так само гурти Еліс Купер, Heart, Garbage, Public Enemy, Megadeth, Carmen, Van Halen, The Sex Pistols. Долучайтеся, бо мусите триматися цікаво. 16 сакавіка 1948-го народився Майкл Брус, американський музика, найбільш відомий як гітарист і клавішник гурта Еліс Купер, написав музику до многих пісень хітов. Гітара і будучи музика захопився у початку 60-х, коли убачив у нейкій телепередачі Елвіса Преслі, а неузабаві довідався про британське уварвання. Неузабаві після початку кар'єри Майкл долучився до одної з місцевих команд. Спочатку яна носила назву The Nuz і більш орієнтувалася на психоделічні гучання у стилі перших записів Pink Floyd. Однак пазній висвітлилося, що гурт з такою назвою уже є, і колектив переіменували, змінивши так само імідж. Гурт став носити ім'я Еліса Купера, вар'яцького персонажа, у якого переувасобився вокаліст Вінсент Фурньє. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 16 сакавіка. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Джиммі Нейл, сапраўднае імя Джеймс Майкл Брэдфорд, ангельскі спявак, кампазітар, актёр, музыка, прадзюсер і пісьменнік. Пачаў свой творчы шлях з кар'єры актёра, здымаючыся ў тэлесерыяле BBC «Бывайце звычкі». У сярэдзіне 80-х упершыню паспрабаваў сябе як музыка. Кружэлка Джиммі Нейла «Крокадайл Шуз» 94-го года, створаная па матывах аднайменнага серыяла, стала ў Брытаніі тройчы платінавай.
time. Though I have you, still she's always on my mind. The rain falls down, I'm soaking through. I'm an old man inside a young man's suit. My crocodile are crying too, for they know how much love I have for you. Crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. Lights are low and there's no one else around. Waitress sure looks pretty and that's a bad sign. I smile at her, still you're always on my mind. With your crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. I've lost so much in a short time. Don't see my kids, how I miss my wife. I left the world, slipped through my hands, and now I'm talking to the only friends I have. Crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. They cry too.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джымі Нейл, 16 сакавіка 54-га нарадзілася Нэнсі Уілсон, амерыканская спявачка, гітарыстка і прадзюсер, якая разам са сваёй старэйшай сястрой Энн складаюць ядро рок-гурта «Харт». Гэты амерыкана-канадскі калектыў быў створаны ў 74-м годзе і атрымаў шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы сумесь хард-року і амерыканскага фолку. Аднак у сярэдзіне 80-х «Харт» змянілі свой музычны стыль. Цяпер гэта былі балады, дзе гучанне гітар было мінімальным. Занялі 57-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1. Barracuda.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
С бородой.
16 сакавіка 1959-го нарадзіўся Стів Маркер, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Garbage. Гэты калектыў быў утвораны ў 94-м годзе і вядомы сваім незвычайным гучаннем, выразным вакалам, а таксама інавацыйнымі сродкамі апрацоўкі гуку. Garbage з'яўляюцца адной з найбольш паспяховых каманд 90-х. Музычныя крытыкі адносяць іх да альтэрнатыўнага року, электроннай музыцы і пост-гранжу, аднак творчасць гурта ахоплівае больш шырокі дыяпазон жанраў. Па словах саміх музыкаў, іх галоўнай мэтай з'яўляецца спалучаць розныя жанры і ствараць з гэтага папулярную музыку. Той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Маркер, 16 сакавіка 59-го нарадзіўся Уільям Джонатан Дрэйтан малодшы, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Flavor Flav, амерыканскі музыка, рэпер, акцёр, тэлевядучы і комік, які стаў вядомы як удзельнік хіп-хоп гурта Public Enemy. Гэты калектыў вядомы сваімі палітызаванымі тэкстамі, крытыкай СМІ і актыўнай цікавасцю да праблем афраамерыканскай супольнасці. Іх візітнай карткай з'яўляецца кампазіцыя Fight the Power, што прагучала ў фільме Спайка Лі «Рабі як трэба» 89-го года.
what counts is that the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got the pump to start to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, the rest is show.
You got to go with what you know.
To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. 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 Fight the power.
Fight the power.
We got to fight the power that be.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колодзён з барадой.
16 сакавіка 1963-го нарадзіўся Джымі Деграсо, амерыканскі музыка, бубнач, які граў у шэрагах розных гуртоў ды праектаў. Пералічу некаторыя: F5, White Lion, Suicidal Tendencies, Megadeth, MD45, Stone Sour ды Hail. Таксама выступаў з Літай Форд, Озі Осборнам, Элісам Куперам ды іншымі рок-зоркамі. З усяго гэтага спісу я вырашыў звярнуць увагу на Megadeth. Джымі Деграсо быў у складзе гэтага гурта ў часы запісу дзвюх студыйных альбомаў Risk і The World Needs a Hero. Песню Promises з апошняга мы слухаем.
Make us anxious.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 16 сакавіка 1967-го нарадзіўся Багдан Титамір, эстрадны спявак, рэпер, танцор, диджей і тэлевядучы. Пасля школы паступіў у інстытут імя Гнесіных, дзе правучыўся некалькі месяцаў і сышоў у войска. Там займаўся мастацкай самадзейнасцю. Пасля войска працаваў у студыі, дзе рабіў першыя аранжыроўкі для гурта «Ласкавы май». У кастрычніку 89-го быў утвораны гурт «Кармен», задуманы як экзотык-поп-дуэт Сергея Лемаха і Багдана Титаміра, што працавалі ў той час на падтанцоўках у эстраднага выканаўцы Владзіміра Мальцава. Трэба заўважыць, дуэт імгненна стаў папулярным.
Кола Дзён с бородой.
16 сакавіка 1991-го нарадзіўся Вольфганг Уільям Ван Хален, амерыканскі музыка, сын Эдзі Ван Халена, мультыінструменталіст, акрамя бас-гітары грае на барабанах, гітары і клавішных. Упершыню з калектывам Вольфганг Ван Хален выступіў у 2004 годзе ў якасці госця падчас турнэ гурта. 7 лютага 2012-го выйшаў альбом Ван Хален «A Different Kind of Truth», першы за 14 гадоў і першы з Вольфгангам на басу. Прапаную штосьці з яго і паслухаць. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 16 сакавіка 1959-го The Platters узначалілі британскі чарт з песняй «Smoke Gets in Your Eyes». У такі ж дзень 1964-го Beatles усталявалі новы рэкорд па папярэдніх продажах у США – 2 мільёны 100 тысячаў асобнікаў сінгла «Can't Buy Me Love». 16 сакавіка 1965-го гурт Rolling Stones заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «The Last Time». У такі ж дзень 1972-го Джон Леннон падаў апеляцыю ў іміграцыйную службу США. Справа ў тым, што яшчэ ў 68-м годзе яго дэпартавалі з Амерыкі за захоўванне марыхуаны. 16 сакавіка 1977-го пасля ўсяго 6 дзён сумеснай працы Sex Pistols былі звольненыя з лейбла A&M з прычыны ціску з боку іншых артыстаў і галаўнога офіса кампаніі. За ўвесь час працы было надрукавана 25 тысячаў асобнікаў сінгла God Save the Queen, а гурт атрымаў 75 тысячаў фунтаў стэрлінгаў. Менавіта ў згаданай песні я і прапаную развітацца. Трымайцеся!